Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
De săptămâna trecută am început să parcurgem traseul întortocheat și plin de obstacole al invitatei Universului Femeii Creștine, Liliana Brodoceanu. Vom petrece mai mult timp împreună cu ea și poate vom lăcrima ascultând-o. Sigur, ne vom ruga pentru ea și ne vom bucura pentru ea atunci când o vom simți că se bucură. Dar cred că vom și învăța din povestea ei de viață. S-a născut într-o familie de oameni muncitori. Mama ca un înger, bună, dar foarte ocupată cu munca și cu întreținerea casei. Tatăl, un om care voia să fie drept, să-și crească fetele bine, să fie chibzuit cu banii familiei, dar care mai tot timpul a ajuns să fie violent din cauza băuturii, zgârcit. Și cu toate că era așa, tatăl era iubit, mai ales de Liliana, care era și protejată. Protejată e un fel de a spune. Ea îl ajuta atunci când venea băut, ea îl ajuta la numărat banii, ea purta în suflet nemulțumiri și întrebări la care nimeni nu-i putea răspunde. De Dumnezeu nu-i vorbise decât bunica, dar bunica a murit, și Liliana a găsit ceva răspunsuri într-un Nou Testament. Ai avut o copilărie grea, Liliana. Spune-mi, cum ai rezistat?
Și deci la vârsta aceea trăiam în lumea romanilor, ca să revenim la întrebarea dumneavoastră. Citeam orice îmi cădea în mână, am terminat biblioteca mamei, m-am scris la biblioteca județeană, apoi toate cărțile pe unde le găseam împrumutam și citeam, fără să fac o selecție. Citeam orice îmi cădea în mână. Și îmi creasem așa un tip de... Eram o fire romantică, mă credeam așa ca o prințesă câteodată și câteodată cădeam în extrema cealaltă. Mă credeam că n-am nicio valoare, că sunt... foarte jos față de alte persoane. Și am avut un complex de inferioritate, chiar și în școală, de mică, aveam un complex de inferioritate. Probabil și faptul că eram foarte timidă și copiii la școală, chiar colegul meu de bancă, câțiva ani buni, din clasa întâi până a patra, tot timpul mă lovea la mușchii mâine și eu nu spuneam nimănui nimic, pentru că mi-era teamă. Zic să spun cuiva, zic dacă mă bate și eu aveam o teamă.
Tot pe tine.
Da, aveam o teamă așa și de bărbați în general, nu știu, probabil și datorită firii tatălui meu.
Absolut.
Da.
Așa este cauza.
Dacă vedeam pe cineva pe stradă, știam că băiatul ăsta este un băiat rău și vedea că traversează în aceeași direcție cu mine, nu știam cum să fug în altă parte pentru că mi-era foarte teamă. Și crescând în două lumi, trăiam într-un fel, nu mi-a făcut o imagine despre cum va fi povestea mea de dragoste. Nici nu m-am gândit cum o să fie, nu m-am gândit nici cine o să fie. Trăiam așa, pur și simplu, în lumea mea acolo, fără să-mi fac o imagine despre viitor. Și am vorbit cu mai mulți băieți, eram o persoană, când am crescut, un pic mai sociabilă. Și vorbeam cu un băiat, cu altul, dar mă dezamăgeau pentru că mi se păreau că toți caută trupul femeii și nu caută sufletul ei. Și eu vroiam un băiat care să caute în sufletul meu și să nu aibă nimic de a face cu trupul. Trăiam așa, vreau o iubire platonică, așa îmi formasem eu părerea despre o dragoste adevărată. Și... la un moment dat, dacă vreți să știți povestea mea de dragoste, probabil.
Vreau să urmăresc ce rol a avut Dumnezeu și aici.
Păi cred că a avut Dumnezeu un rol și aici. Am făcut școală profesională în București Și acolo, după ce am terminat școala, am cunoscut un băiat care era mai mare, cu vreo 6 ani ca mine, dar tot timpul își ascundea vârsta, nu vrea să-mi dea buletinul și cu niște tertipuri am reușit să-i văd și vârsta adevărată și m-a speriat. Eu aveam 18 ani, el avea 26. Și vrea să ne căsătorim și am zis nu pot, trebuie să văd părinții mei ce spun, eram tot așa supusă. Nu m-am schimbat deloc acolo, stăteam în cameră, coseam, stăteam cu fetele care erau cu minți, așa. Și la un moment dat mi-am zis, nu cred că e bine ce fac, eu trebuie să mă duc acasă. El spunea să rămân în București să mă căsătoresc cu el. Și am zis, nu cred că e bine ce fac, mai bine mă duc să văd o altă cale mai bună, nu mi se părea corect ceea ce fac. Și am fost totuși la directorul școlii, care să accepte că să rămânem în București. Și apoi trebuia să mergem și la întreprinderea care urma să se construiască și târziu s-a construit după ce am terminat eu școala și n-am reușit să mai ajung la ea, să merg să-mi dea negație. Și pentru că întreprinderea nu era gata, ne-a trimis la Huș, într-o altă localitate. Am fost după negație acolo și bineînțeles că au zis, nu, noi avem nevoie de personal, nu putem, și mai ales când am văzut și notele, aveam așa, zice, nu, nu, nici să nu vă gândiți să plecați cumva și să nu veniți la lucru aici. Și ne-am dus acolo la Huș și am lucrat 8 luni. Apoi era foarte greu, făceam 12 ore, era în perioada în care începuse să se strâmtoreze și cu pâinea și cu mâncarea la cartelă și toate lucrurile acelea. Și mama zice, vino acasă și o să vedem aici ce facem. Și am plecat din Huș, am venit acasă. Și un an de zile am stat acasă și am făcut tot ceea ce era de făcut în casă. Deci făceam orice lucru, de la dat pantofii cu cremă până la schimba butelia și toate celelalte lucruri. Mâncare, piață, toate lucrurile. După un an de zile, tatăl meu, având o relație într-un birou, a vorbit cu persoana respectivă și i-a promis ceva, zice, dacă vrei să-mi angajezi fata aici, să vorbești cu șeful de acolo, să o angajeze. Și m-am angajat la o întreprindere de confecții, de fapt o uniune meșteșugărească, cum era atunci. Și din primele zile când am intrat acolo în secție, toți erau așa cu ochii pe mine, fată de oraș, eram slăbuță, toți se uitau după mine, în special bărbații și băieții care erau pe acolo. Dar nu aveam eu grijă asta, eu v-am zis că eram foarte timidă. Și stăteam și lucram acolo. Și când am întors capul într-o pauză, am văzut un băiat înalt, prezentabil, îmbrăcat în costum. Și ceva așa în sufletul meu a început să... niște fiori, așa, nu pot să explic. Ceva inexplicabil s-a întâmplat în sufletul meu. Am simțit așa o afinitate față de persoana respectivă și am zis, ăsta trebuie să fie un inginer, ceva. Am văzut așa în costum, ca apoi să aflu că el lucra la ambalat, nu era niciun inginer. Dar având în vedere îmbrăcămintea și era și prezentabil, așa, așa mi-a făcut impresia că este inginerul care vine în control, probabil.
Dar ți-a plăcut?
Da, mi-a plăcut. În ce drumă? Probabil m-am gândit că este dragoste la prima vedere. Așa am zis eu atunci, dar acum de-abia îmi dau seama că a fost de la Dumnezeu lucrul acesta, ca eu să mă îndrăgostesc de persoana respectivă. Apoi el era în relație cu altă persoană la vremea aceea și am început să ne privim unul pe altul. Și tot în același timp când eu mă uitam la el, o persoană din anturajul lui spune, vino și vezi ce fată frumoasă a venit la noi în secție, uite, du-te și te uite la ea că uite acolo. A, zice, dar ce fată, nu? Pune mâna pe ea sau ceva de genul, cum spuneau băieții. Și am început să ne privim doar, pentru că el era în relație cu cineva și eu vorbeam cu altcineva. Cu un băiat care nu arăta foarte bine, dar era un băiat bun, care mi-aducea mâncare, dacă stăteam mai târziu la servici, flori și tot tacâmul ca să mă cucerească. Și mie mi-era de ajuns. M-a apărat la școală pentru că erau băieți foarte răi pe acolo și el făcea lupte. Și pentru mine era ceva să vorbești cu o persoană importantă. Avea bilete gratuite la tot felul de spectacole. Hai încolo, a luat-o și pe mama chiar la un concert de rock, cum era atunci. Și mama și noi am ieșit cu urechile, că ne aducem primele rânduri, pentru că eram privilegiate datorită lui. Și eram mulțumită cu relația aceea care o aveam și eram într-un fel educată să nu privesc la ceva care nu este al meu. Și îl priveam pe viitorul meu soț dintr-un anumit punct de vedere, dar niciodată nu m-am gândit că aș putea fi cu el. Mă gândeam, el are pe cineva, nici nu m-am interesat de aproape să văd ce familie are, nimic din lucrurile acestea care le-ar face, pentru că am zis, nu este al meu, de ce să mă ating de ceva, nu este liber, nu? Și la un moment dat, femeia cu care vorbea, era femeie, mă rog, pentru că avea o altfel de relație, pentru că nici el nu cunoștea pe Dumnezeu și el era dintr-o biserică ortodoxă, i-a zis, de azi înainte mi-am găsit pe altul, mai tânăr și nu știu ce, și l-a lăsat. Și atunci a intervenit prietenul lui și a venit la mine și mi-a zis, nu vrei să-l consolezi cumva pe Vasile? Eu, pentru că aveam deja atracția și el o avea și amândoi o aveam, a zis, hai să încerc, doar nu-i nimic. Între timp mă și certasem un pic cu prietenul meu. El avea niște planuri de viitor care nu coincideau cu ale mele. Spunea că vrea să plece în străinătate, să avem un copil și eu să rămân copilul, el să meargă în străinătate și să ne întrețină de acolo și tot felul de lucruri. Și eu n-am fost de acord. Și mai ales că nu aveam nicio treabă cu el, am zis, foarte bine, vrei să te duci, du-te. Și l-am lăsat. Cu toate că m-a durut pentru că vorbisem o perioadă. Și ce gândul la Dumnezeu mi-a venit atunci. Când prietenul meu, eu l-am lăsat și el m-a lăsat într-un fel, am renunțat unul la altul, cu toate că v-am zis că nu era o persoană care chiar să merite, dar la momentul acela pentru mine era important să am pe cineva care ține la mine. Și am îngenunchiat în camera mea și am strigat la Dumnezeu.
Sub sclipire de rouă se naște
Dar de unde știai că așa se roagă?
Nu știam. Nu știu dacă știam de undeva, nu știu dacă am văzut. Bunica știam că se roagă, dar nu știu dacă am văzut-o chiar îngenunchiată, nu ții minte dacă am văzut-o. Și în disperarea mea m-am așezat în genunchi și am zis, Doamne, nu. Într-un fel am zis, Doamne, nu vreau să se întâmple lucrul acesta. Și mă durea faptul că m-am despărțit de el. Dar apoi a trecut. Era și vârsta când schimbările le faci mai ușor. Da. Și apoi viitorul soț, am mers cu el la un film. Eu aveam 22 de ani, el avea 28. Eram 6 ani mai mare. A putut să mă corupă foarte ușor pentru că era prima dată când era un bărbat lângă mine care vroia cumva să mă protejeze, era înalt, era ceva de genul romanelor care citisem eu. Dar despre caracterul lui nu știam absolut nimic.
Și nu ai vrut să afli?
Nu prea am vrut pentru că eram condusă de sentimente. De faptul că îmi place, chiar și mama spunea, dar de unde? Ce-i cu el? Și tata a avut cumva un aport aici pentru că el îmi spunea mereu, uite ce frumoasă ești, nu vorbi cu ăla, că uite ce mic, e îngrămădit, e nu știu cum, de ce vorbești cu el? Caut un băiat înalt, frumos. Și probabil pentru mine ăsta a fost de ajuns. Era singurul criteriu care mă învățaseră părinții că trebuie să-l am în alegerea unui viitor soț. Și mie mi-a fost de ajuns și n-am. Doar atât. Când am fost la serviciu, am încercat de la colegele lui de lucru să văd ce fel de băiat este și mi-au zis că este un băiat gospodar, un băiat care își face lucrul lui, e cu minte, dar nu mi-au zis că bea foarte mult și mi-au ascuns lucrul ăsta și poate nici eu n-am vrut chiar să văd dacă să încerc să văd ce
fel. Da, aveai deja experiența cu tata. Vezi, ăsta este modelul. Dacă ăsta a fost modelul tatălui, ai căutat și te-ai mulțumit cu ceva asemănător.
Da, da. Nu știu, este ceva tipic, totuși, că alegem modelul tatălui, așa am înțeles din ce am citit. Suntem tentate să alegem pe cineva asemănător cu părinții noștri, chiar dacă ei au fost și au fost victime ale lor.
Mergem pe aceeași linie.
Da, mergem pe aceeași linie. Și apoi, în 2 luni de zile, viitorul meu soț deja m-a cerut în căsătorie. Și eu, neavând nicio idee despre căsătorie, nici nu știam, pentru că la vremea aceea era tabu să vorbești despre anumite relații intime, despre părinții noștri pur și simplu ne-au lăsat așa, în aer, în ceea ce privește lucrurile acestea. Și era și o perioadă în care eram foarte rușinoși, nici la televizor nu era nimic care să te duce în direcția aceasta și nici în celelalte lucruri, cărți sau ceva. Aveam o singură carte de la sora mamei mele, care era asistentă medicală și chiar era și moașa acolo la ginecologie și când eu uitam acolo sora mea pe furiș, așa, când nu erau părinții acasă, roșeam de lucrurile care vedeam și închideam repede cartea. Așa crescusem în timpul acesta în care nu era o educație anume pentru copii. Și atunci, când m-am căsătorit, au început să apară probleme. Deci după 2 luni de zile, deja am spus da, nepregătită din niciun punct de vedere și relația noastră a mers foarte prost din start. Pentru că el bea foarte mult, bea și băuturi
alcoolice.
Tari, alcoolice, așa. Și chiar văzusem și la servici puțin, dar probabil atracția aceasta fizică sau nu știu ce, nu m-a pus în gardă deloc. Și am mers așa, cu ochii închiși, cum s-ar spune. Spune că dragoste este oarbă, dar... Și soțul meu a început... să bea și tot timpul reproșa faptul că părinții mei nu mi-au dat zestre. El fiind într-un sat apropiat de Vaslui, când am mers la el acasă, chiar din ziua anunții, au început discuții pe tema aceasta. Ce ți-a pregătit mama, ce ți-a făcut tata? Părinții mei mi-au dat un cec la nuntă și chiar și pe acela au vrut să-mi ia. Socrii spună că au datorii și nu știu ce lucruri și în final viitor cumnată, ne-am păcat cumva și au renunțat să-mi ia și cei cu acela și chiar special am dat la datoriile care le aveam pentru nuntă. Și tot timpul socrii mei și soțul meu împreună cu ei aveau mici consilii așa de familie în care eu stăteam la mijloc
ca un vinovat
așa și tot timpul că părinții fac așa și uite la noi în sat se dă așa și vine căruța cu zeste și face așa și părinții tăi de ce nu ți-au dat și tot timpul eram judecată. Eu stăteam și plângeam, ei toți erau judecătorii mei și am intrat într-un mediu foarte ostil și total diferit, cu toate că părinții mei, deci mama era bună, tata era mai violent și poate aspru așa cu noi câteodată, dar erau și perioade de relaxare, perioade în care râdeam împreună, în care ne bucuram de viață, mergeam cu părinții într-un parc, de exemplu, mama ascundea banii de tata și ne dădea din sutien, scotea bani și zicea, duceți-vă, luați înghețată sau ceva, dar să nu vadă tata. Și noi fugeam și alergam cât era ziulica de mare și veneam fericite înapoi. Apoi ne uneam, cumva am făcut o coaliție așa împotriva tatei, cu mama împreună, ziceam, lasă, noi stăm aici, eu o să strâng bani, vă mai cumpăr o rochie. Dar de unde are rochia asta? A, o are de mult, nici nu știi tu, doar am luat-o de mult, ce acu ai văzut-o? Și tot felul de lucruri și aveam totuși ceva.
Aveai sentimentul familiei.
Da, da. Apoi era o perioadă când tata pleca, la Roman, el fiind din Roman, pleca și noi ne strângeam la sânul mamei și amintirile cele mai frumoase le-am când stăteam pe pieptul ei, vorbeam cu ea până târziu, ne spunea lucruri de pe la servici, de la ea, noi împărtășeam și noi, eram foarte deschise și povesteam tot ce se întâmpla, dacă ne luau un băiat de mână, dacă ne spunea ceva, noi totul spuneam, eram foarte sincere și petreceam momente
frumoase
împreună cu ea. Apoi, mie și surorii mele ne plăcea foarte mult să cântăm. Erau la vremea aia șlagăre care erau scrise pe cărticele vândute la chioșcuri de ziare și tot timpul luam șlagările și le fredonam. Aveam așa mini-concerte în casă și tata când era în toane bune ne lăsa. Dar când era în toane rele, trebuia să închidem imediat gura, să nu mai spune nimic.
Diferența dintre familie a fost mare.
Da, foarte mare.
Dar n-ați avut discuții la început, înainte de nuntă? Ce pretenții au și cum să se desfășoare?
Nu, pentru că socrii mei, când au venit, cum se vine
împețit.
Să mă ceară, da, așa împețit, i-au spus mamei mele că nu au prea mari pretenții, că ei o să facă o nuntă mică, nici vecinii n-o să-i cheme. Singurul lucru care a cerut au fost niște prosoape care se găseau foarte greu la vremea aceea și tatăl meu a fost pe la Roman să cumpere de pe la nu știu ce case de arte, nu știu de pe unde a căutat ca să cumpere, să facă rost de ele și erau costisitoare și ele destul. Și cam asta a fost cerința lor. Dar după nuntă au început pretenții că noi, uite, vă dăm aici două camere, dar părinții tăi să le mobileze. Și eu bineînțeles că nu puteam să le spun părinților mei dați-mi mobilă, chiar dacă tata avea bani strânși, dar nu puteam să le spun dați-mi să-mi cumpăr mobilă sau poate ei aveau un gând să ne ajute, dar văzând faptul că eram mereu pe acest subiect, eram
tocată,
pur și simplu, ei au devenit și ei așa
circumspect și nu
s-au putut lipi unii de alții ca să... Cu toate că părinții mei de-a lungul timpului ne-au mai ajutat cu ce puteau, când aveam copii mici, veneau, ne mai duceau câte ceva. Dar în perioada aceea de început...
A fost greu.
A fost foarte greu.
Greu și urât.
Și soțul meu era și el de partea lor. Pentru că nu fusese educat altfel.
Cred că asta te durea cel mai mult. În loc să fie lângă tine, să te susțină pe tine și să spună, mamă, dar de ce o cerți dacă la început n-ai avut pretenții?
Da.
Cred că asta te-a durut mai mult.
Da, m-a durut foarte mult și având în vedere că nici caracterul soțului meu nu era cel pe care îl citisem în cărți. Eu așa cum eram acasă, dar eram apreciată de părinți și chiar cunoscuții. V-am zis că eram o fată slăbuță, frumușică și toți strigau pe mine prințesa Și mi se urcase cumva la cap că sunt o fată care totuși am o valoare. Și la ei acolo pur și simplu cum ai cădea din cer pe pământ. Și încă să te și arunci așa mai cu putere. Așa m-am simțit. La ei era tot timpul, cuvântul de ordine era munca. Aici se muncește, nu e ca în oraș. În oraș stau degeaba și tot felul de lucruri. Și pe mine mă răneau, pentru că știam că și părinții mei au muncit foarte mult. Chiar au făcut sacrificii. Tata a spus că lucra pe program, mama făcea două schimburi, venea epuizată acasă, mai făcea acasă tot felul de calcule, că nu ieșea planul, salariul și tot felul de lucruri. Și vedeam că se muncește și acolo. Noi, dar și fete, tot timpul răsturnam casa cu fundul în sus ca să le facem tot felul, curățenie. Și tata era și un om foarte exigent. Când ne punea să facem curățenie, nu conta la el, chiar duminica când era, și de multe ori plângeam și ne revoltam așa în sufletul nostru. De ce ne pui astăzi? Că astăzi este o zi de odihnă, o zi în care trebuie să te relaxezi. Și el spunea, trageți aragazul, ia vedeți ce este pe acoperi de sub, ia faceți, nu știu, ia mai curățați, nu știu ce. Și tot timpul ne
punea la muncă.
La muncă, da. Și deci nu eram niște fete alintate care să nu avem, aveam timp foarte mult liber. Și în timpul liber citeam, asta era pasiunea mea și chiar și sora mea, asta era pasiunea noastră, nu era altceva. Cântam, citeam, ne ocupam cu lucrurile astea, jucam volei, lucruri nevinovate, lucruri... Dar nu pot să spun că nu eram obișnuite cu munca, dar bineînțeles nu cu munca de țară. Apoi am văzut ce înseamnă munca de țară, când au început ei să ne spună, uite că nu-i ca la voi acolo, voi stați. Dar faptul că ne spunea, n-au fost dispus să mă învețe anumite lucruri, dar mi le cereau. Și parcă erau tot timpul împotrivitor, tot timpul împotriva mea, indiferent ce făceam, mai eram ascultătoare. Și chiar și la ei acolo, orice, căutam să fac lucruri pe care nu le știam, dar încercam să le fac numai de dragul lor, ca să mă pot apropia de ei.
Ce fată bună a fost Liliana! Chiar dacă nu a fost bine primită în familie, ea a căutat să le facă socrilor pe plac. A căutat să se facă iubită. Cum? Aflăm săptămâna viitoare!